Uzruna Eiropas parlamentā valdības vadītāja Laimdota Straujama uzsāka ar Parīzes teroristiskā akta upuru pieminēšanu. Tas ir īpaši būtiski gan tādēļ, ka ir apritējusi tieši nedēļu kopš traģiskās apšaudes satiriskā žurnāla Charlie Hebdo redakcijā, gan arī tāpēc, ka Eiropas parlamenta galvenā mītne atrodas Francijas pilsētā Strasbūrā.
Svētdien piedalījos gājienā Parīzē. Visu tautību, reliģiju un kultūru cilvēki Francijā un plašajā pasaulē saliedēti izgāja ielās, lai apliecinātu skaļi. Mēs demokrātiskajā pasaulē iestājāmies par vērtībām.
Straujama arī atzina, ka teroristu uzbrukumi padarīja drošību un cīņu ar terorismu par vēl vienu, ceturto Latvijas prezidentūras prioritāti – līdzās konkurētspējai, digitālai ekonomikai un Eiropas ārpolitikai. Latvijas augsto sagatavotības un ambīciju līmeni vairāk kārt uzteica arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers.
Ce programme de la présidence lettone
Eiropas komisija pilnībā atbalsta Latvijas prezidentūras programmu, kaut vai tādēļ, ka Latvijas prioritātes pilnībā saskana ar komisijas darba plānu. Tas tiešām parāda, cik vienprātīgi mēs esam un kā varam gūt iedvesmu viens no otra, nodrošinot, ka Eiropa virzās uz priekšu. Tas arī nozīmē, ka Latvijas prezidentūra varēs strādāt ļoti labvēlīgos apstākļos.
Deputātu reakcijas bija dažādas. Tie, kas pieder Eiropas Tautas partiju grupai, kuras sastāvā ir arī Straujums pārstāvētā vienotība, slavē Latviju kā veiksmes stāstu. Tautas partiju grupas priekšsēdētājs Manfreds Vēbers pat nodēvēja mūsu valsti par cerības staru Eiropā. Savukārt zaļie, euroskeptiķi un komunisti bija krietni asāki savos izteikumos. Vairāku dienvidu valstu europarlamentārieši kritizēja Latvijai īstenoto taupības politiku, no kuras tik daudziem vienkāršiem iedzīvotājiem esot nācies ciest. Un aicināja to neizplatīt citās valstīs. Liberālu demokrātu grupas priekšsēdētāja vietniece Sofija Intfelde no Nīderlandes aicināja ne tikai skaisti runāt, bet arī darīt, jo dalību valsts par daudziem svarīgiem jautājumiem nevar vienoties jau gadiem. Intfelde arī atkārtoti kritizēja Latvijas prezidenta Andra Bērziņa izteikumus intervijā neatkarīgajai rīta avīzei.
Adopting a European law finally after so many years on equal treatment.
Ja Latvija savas prezidentūras laikā beidzot pēc tik daudziem gadiem spēs panākt Eiropas pretdiskriminācijas likuma pieņemšanu, tā būs labākā iespējama atbilde uz Latvijas prezidenta homofobiskiem un aizkarošiem izteikumiem par LGBT kopienu un Europraida pasākumu, kas jūnijā ir paredzēts Rīgā. Premjerministras kundze, es ceru, ka Latvijas prezidentūrai tas izdosies un Eiropas sauklis vienoti dažādībā patiešām tiks īstenots dzīvē, un es redzu, ka jūs tam piekrītat.
Debatēs iesaistījās arī pazīstamā euroskeptiķa Marina Le Pena. Viņa aicināja atcelt Šengēnas zonu, kas ļauj ceļot Eiropā bez robežu kontrolas. Le Pena uzskata, ka tas traucē valstīm aizsargāties pret teroristiem. Straujuma debašu noslēgumā viņai iebilda. Arcims Konehovs, Latvijas Radio, Strasbūrā.